ดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษรนะครับในช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่19สิงหาคม2556นะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีกิจกรรมที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งแม่งานในเรื่องนี้ก็เป็นสำนักทะเบียนและวัดผลนั่นก็คือในเรื่องการสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่2/2555นะครับซึ่งในบรรยากาศโดยภาพรวมก็ราบรื่นโดยดียกเว้นบางพื้นที่นะครับบางจังหวัดก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องฝนฟ้านะครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับในช่วงฤดูฝนหรือหน้าฝนนะครับซึ่งนักศึกษาเองก็ทราบดีนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมในการเดินทางไปสนามสอบก็ต้องไปเนิ่นๆนะครับเพราะส่วนหนึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะครับซึ่งโดยภาพรวมก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งที่จะฝากเรียนไว้สำหรับการรอฟังผลการสอบนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะส่งผลการสอบไปให้นักศึกษา1โดยทางไปรษณีย์2สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นช่องทางที่สะดวกนะครับก็คือสอบถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติในเรื่องขอทราบผลการสอบนะครับอันนี้ก็จดไว้ก็ได้นะครับที่หมายเลขนี้นะครับ025047799นะครับ025047799นะครับก็ซึ่งผลการสอบก็หลังจากสอบไปแล้วประมาณ1เดือนถึง45วันนะครับก็จะแจ้งผลให้นักศึกษาได้ทราบนะครับในช่วงนี้ก็คงจะยังไม่ต้องสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับประมาณ1เดือนนะครับโดยเฉพาะวิชาที่สอบเป็นในแนวของปรนัยนะครับสำหรับอัตนัยก็ประมาณ45วันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการแจ้งผลการสอบนะครับก็ในความรู้สึกนะครับความต้องการก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นสอบผ่านกันทุกท่านนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการอำนวยอวยพรก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าความตั้งใจความพยายามความเอาใจใส่ต่อการเรียนนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการสอบแต่ละครั้งนะครับก็ในอีกเดือนตุลาคมก็เป็นการสอบของภาคการศึกษาที่1/2556นะครับก็ขอให้ท่านที่เป็นนักศึกษาใหม่นะครับเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะครับหนึ่งเราดูตำรับตำราทำแบบฝึกปฏิบัตินะครับเป็นการทดสอบตัวเองว่าที่เราอ่านไปแล้วนั้นเป็นยังไงบ้างเข้าใจไหมนะครับโดยพูดง่ายๆว่าไม่หลอกตัวเองนะครับอย่าเพิ่งมาดูคำเฉลยเราทำไปดูก่อนว่าที่เราทำไปนั้นถูกต้องไหมนะครับข้อสอบส่วนมากจะถูกเกือบทุกข้อละครับเพียงแต่ว่าข้อไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดนั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งชัดเจนแน่นอนนะครับสามารถที่จะตอบได้ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของข้อสอบนั้นจะออกทุกหน่วยละครับไม่มีการเกรงว่าหน่วยโน้นจะออกหน่วยนี้ไม่ออกนะครับแล้วก็ออกทุกหน่วยโดยแต่ละหน่วยก็โดยเฉลี่ยกันประมาณ8ข้อนั่นคือในกรณีที่เป็นข้อสอบปรนัยนะครับก็ขอให้ดูให้เต็มที่นะครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วผลที่จะตอบกลับมาให้กับตัวเราได้ชื่นชมได้ยินดีนั่นก็คือผลสอบที่สอบผ่านนะครับก็ขอให้เต็มตัวให้พร้อมที่สุดนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวคราวนะครับที่เป็นของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะครับก็ขอเชิญบัณฑิตนักศึกษาชมรมบัณฑิตมสทและผู้ที่สนใจนะครับ ข้าร่วมประชุมวิชาการนะครับเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ35ปีนะครับในหัวข้อเรื่องก้าวทันอาเซียนด้วยบริการมืออาชีพงานท้าทายพยาบาลนะครับซึ่งงานก็จัดในวันที่4วันที่5กันยายน2556ณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้ก็รับจำนวนจำกัดนะครับก็สามารถที่จะสำรองที่นั่งนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ02-504-8036-7 นะครับ02-504-8036-7 นะครับก็ขอเชิญศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันนะครับในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเข้าร่วมประชุมวิจารการเรื่องก้าวทันอาเซียนด้วยบริการมืออาชีพงานท้าทายพยาบาลนะครับและงานเยือนเย่าบัณฑิตพยาบาลนะครับในวันที่3วันที่4กันยายน2556นะครับซึ่งกำหนดการประชุมวิจารการนะครับวันที่4กันยายนก็เวลา 8:00 นถึง 16:30 นนะครับอุดส่วนวันที่5กันยายน2556ก็เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะครับถึง 16:30 นท่านสามารถที่จะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยดาวน์โหลดเอกสารที่หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะครับแล้วก็ส่งแฟกซ์มาที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หมายเลขแฟกซ์นะครับเบอร์โทร025032620นะครับ025032620นะครับก็กำหนดการงานเยือนเย่านะครับสำหรับงานเยือนเย่าวันที่4กันยายนนะครับเวลา 17:00 นถึง 17:30 นก็เป็นพิธีไหว้ครูแล้วก็การแสดงมุทิตาจิตนะครับเวลา 17:30 ถึง 17:45 พิธีเปิดงานเยือนเย่านะครับ 17:45 ก็มีการร้องเพลงเพื่อคุณแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเวลา 18:45 ก็เป็นการแสดงของศิษย์ปัจจุบันและก็ศิษย์เก่านะครับซึ่งก็ปิดงานเวลาประมาณ 21:00 นะครับท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเยือนเย่าในงานประชุมวิชาการวันที่4นะครับหรือว่าแจ้งที่หมายเลขนี้นะครับ025048036-7สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อันนี้มีค่าลงทะเบียนคนละ200บาทนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับอย่าลืมนะครับแจ้งมาที่หมายเลข025048036-7ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะครับก็ในงานนี้นะครับก็มีสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้ท่านได้ชื่นชมได้เลือกซื้อนะครับณลานอเนกประสงค์ใต้อาคารวิชาการ3ทั้ง2วันก็คือทั้งวันที่4แล้วก็วันที่5กันยายน2556นะครับก็มาพบกันนะครับวันที่4วันที่5ที่6เอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงนะครับเพลงพาเที่ยวพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวทางบรรยากาศทางภาคเหนือโน่นนะครับเพลงชื่อว่ามนรักป่าซางครับจากคุณสุรพลสมบัติเจริญครับ
ฉันปวนเมื่อหวนคิดถึงป่าซาง บกันชั่วพลันแล้วจากไม่ทันฝากรักนวลนางคงเหลือเพียงแต่ความอ้างว้างเพ้อคุ้นคิดถึงนวลนางมนรักป่าสางฟังจิตมีคลาย
เสียงของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันที่16สิงหาคมนั้นเป็นวันเสียชีวิตของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับที่วัดหนองปลาไหลจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งย้อนไปนะครับในอดีตนั้นคุณสุรพลเป็นราชาเพลงลูกทุ่งท่านหนึ่งที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเองแต่งเองนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายก็เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับในระดับโลกก็รู้สึกจะเสียชีวิตวันเดียวกับคุณสุรพลนั่นก็คือเอวิสนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้ทราบประวัติก็ไม่ทราบเหมือนกันมาบรรจบกันตรงวันเดียวกันนะครับวันที่16สิงหาคมก็เป็นที่น่าเสียดายที่คุณสุรพลนั้นได้จากไปเร็วมากเกินไปนะครับที่จริงอยากจะให้ท่านได้ให้ความสุขกับเรามากไปกว่านั้นเอานะครับแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของลิขิตชีวิตของแต่ละคนนะครับคนเราก็ไม่สามารถที่จะยื้อยุดฉุดกระชากไว้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังให้ความสุขกับท่านผู้ฟังอยู่นะครับถึงแม้ตัวท่านจะไม่ได้อยู่นะครับล่วงเลยมาหลาย10ปีก็ตามนะครับก็น้ำเสียงยังให้ความสุขนะครับเพลงสนุกสนุกเพลงที่ท่านได้ร้องนั้นไม่เรื่องว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสุรพลหรือว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเพลงที่เหน็บแนมสังคมอย่างเพลงของปลอมอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะมองเห็นภาพนะครับเมื่อได้ฟังเสียงร้องเนื้อหาของเพลงแล้วนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านนั้นได้ไปสู่ในสุคติภพนะครับซึ่งชื่อว่ามิตรแฟนเพลงของท่านนั้นมีเยอะนะครับก็มีผู้สืบทอดก็เป็นทายาทของท่านไม่ว่าเป็นคุณสุรชัยคุณสุรชาติก็ได้ให้ความสุขกับท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งก็นำเพลงของคุณพ่อมาร้องนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพลงของตนเองนะครับก็เป็นการสืบทอดในสายเลือดศิลปินนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็ขอพาท่านผู้ฟังไปโน่นครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับพาไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับชื่อเพลงหนุ่มเมืองเพชรจากชัยโยธนวัฒน์ครับ
แต่งตายไม่ชัดเพราะพี่เพิ่งหัดเมื่อวานนี้ตั้งแต่เจอน้องคนดีสาวเมืองคอนสีธรรมราลงรักอย่างแรงอยากจีบแก้มแดงถึงแล่งของขัดแต่ภาษาใจพี่แล่งชัดมันบอกว่ารักรักเธอรักเธอหัก
จากเพลงตายเพราะไม่มีใครช่วยสั่งสอนอยากบอกว่ารักอรชรไม่รู้วิธีกี่แหลกน้องเธอแต่เอาจากเพลงบอกว่าอยู่เคลงใจอยู่กับเธอพอแรงได้อีกก็เอาที่บอกรักเธอกันเลยวันนี้ไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจน้องยังแฟนไม้ถวายยังไม่ลองแลดูทีว่าอ้อสาวปากใต้หนุ่มเพชรบุรีถึงบ้านเราใกล้กันอย่างนี้ก็ใกล้กันที่หัวใจแต่ตายไม่ชัดน้องคงต้องหัดให้พี่บ้างน้องคงต้องสอนพี่กรีดยางถ้าใจยังว่างไม่มีใครแล้วพี่จะสอนทำนมหม้อแกงสูตรคุณยายที่เคยทำมัดหัวใจคุณตาคนตายให้มารักกันน้องคงต้องหัดให้พี่บ้างน้องคงต้องสอนพี่กรีดยางถ้าใจยังว่างไม่มีใครแล้วพี่จะสอนทำนมหม้อแกงสูตรคุณยายที่เคยทำมัดหัวใจคุณตาคนตายให้มารักกันแล้วพี่จะสอนทำนมหม้อแกงสูตรคุณยายให้น้องมัดหัวใจเก็บเอาไว้กับสาวเมืองคอน
ครับจากป่าซางนะครับก็เป็นบรรยากาศของทางภาคเหนือสำหรับภาคเหนือนั้นคิดว่าในการที่จะไปท่องเที่ยวนั้นเชื่อว่าน่าจะท่องเที่ยวได้เกือบทุกฤดูกาลทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าหน้าฝนก็อาจจะนั่นนิดหน่อยมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยทั่วไปก็ที่จะไปเที่ยวทางภาคเหนือนั้นในเรื่องภูมิทัศน์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทิวทัศน์ภูเขาแม่ไม้ทั้งหลายนะครับที่ไปเที่ยวทางภาคเหนือนะครับส่วนข้อมูลในการที่จะเดินทางไปพักผ่อนหรือไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวนี้นั้นคิดว่าสะดวกเยอะเลยนั่นคือสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามไปทางสถานที่แหล่งเหล่านั้นนะครับว่าเป็นยังไงการเส้นทางที่จะไปนะครับในช่วงนี้เป็นยังไงสถานที่พักเป็นยังไงอัตราค่าที่พักเหล่านี้คิดว่าสะดวกนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ง่ายนะครับไม่เหมือนกับสมัยเมื่อก่อนบางทีต้องไปเที่ยวนั้นอาจจะไปเสี่ยงเอาหรือแม้กระทั่งว่าสภาพดินฟ้าอากาศเดี๋ยวนี้นะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายนะครับในการที่จะเดินทางเส้นทางที่จะไปนะครับเป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านเองในการที่จะไปเที่ยวส่วนหนึ่งเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนตัวนะครับหนึ่งในเรื่องท่านที่เป็นเขาเรียกว่ามีโรคประจำตัวนะครับก็จำเป็นจะต้องเตรียมหยูกยานะครับอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเดินทางเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายนะครับรถราตรวจเช็คให้พร้อมนะครับเมื่อคนพร้อมรถพร้อมก็โอเคนะครับเราจะได้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะครับจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เส้นสู่เส้นทางไปทางปากใต้นะครับเป็นจังหวัดที่เป็นสัญลักษณ์ก็ว่าได้นั่นคือในเรื่องของน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลตโหนดนะครับหรือว่าลูกตาลด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อเป็นช่วงหนึ่งในฤดูกาลประมาณเดือนมีนาเมษานะครับลูกตาลก็จะออกเยอะเลยนะครับเส้นทางที่จะลงสู่ปากใต้ก็มีการนำลูกตาลมาเฉาะนะครับมาจำหน่ายกันริมทางอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของขนมหวานอย่างในเนื้อหาสาระของเพลงขนมหม้อแกงอะไรเหล่านี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลนะครับเดินทางไปทางรถไฟก็ได้รถยนต์ก็ได้นะครับก็สะดวกสำหรับที่จะไปเพชรบุรีช่วงนี้ก็ขอพูดถึงข้อมูลสำหรับท่านที่จะเกษียณอายุนะครับซึ่งก็เดือนกันยายนก็คือเดือน5นี่แหละนะครับก็มีบางท่านที่จะเกษียณอายุไปก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านได้เสียสละทำหน้าที่การงานมาจนถึงอายุ60ปีก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ต่อสู้บากบั่นด้วยความมุมานะในการทำงานนะครับสร้างผลงานส่วนหนึ่งในการรับใช้ผู้ที่เข้ามาเป็นนักศึกษาเดี๋ยวนี้ก็มีบัณฑิตไปรับใช้ประเทศชาติเยอะแยะแล้วนะครับท่านก็จงภูมิใจว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ได้รับใช้มหาวิทยาลัยให้บัณฑิตทั้งหลายนั้นไปรับใช้สังคมประเทศชาติได้อย่างดีนะครับก็สมมุตินะครับว่าอีก1ปีท่านจะเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับท่านจะทำอะไรบ้างแล้วก็ควรจะทำอย่างไรอันนี้ก็เพื่อที่จะให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความไม่ยากลำบากนะครับก็อยากจะให้ลองคิดค้นแล้วก็บันทึกไว้เป็นความทรงจำนะครับกับคนที่เกษียณอายุแล้วก็กำลังจะเกษียณอายุเช่นนี้นะครับจะได้นำไปปฏิบัติหรือว่าเตรียมตัวก่อนเกษียณซึ่งก็อยากรู้เหมือนกันนะครับก็ลองคิดค้นจากเอกสารหลายอย่างหลายประเภททั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่ที่สามารถพบได้ตามแหล่งความรู้ต่างๆที่สามารถเสาะหาได้เสมอนะครับตามแหล่งของการเรียนรู้จากการอ่านหนังสือมาหลายเล่มหลายหัวข้อด้วยกันก็สรุปนะครับสรุปความว่าการดำรงชีวิตในวัยเกษียณนะครับจำต้องมีการวางแผนซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนในอนาคตนี่นะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจุดมุ่งหมายที่จะทำอะไรให้สำเร็จแต่มุ่งจะดำเนินชีวิตไปวันๆก็คือต้องการพักผ่อนแล้วก็ดูแลบุตรหลานไม่ต้องการให้ทำงานนะครับแต่การดำรงชีวิตในบั้นปลายเช่นนี้นะครับต้องมีความเพลิดเพลินมีกิจกรรมร่วมกับสังคมตามสภาพของร่างกายการวางแผนจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางด้านการเงินวางแผนทางด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจวางแผนการท่องเที่ยวนะครับที่จะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่นะครับวางแผนด้านอื่นอันนั้นก็นับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในวัยเกษียณทั้งสิ้นนะครับคนที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณไว้อย่างรอบคอบนะครับก็ทำให้ชีวิตนั้นไม่สะดุดไม่เป็นภาระกับลูกหลานให้ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะวางแผนไว้เนิ่นๆประมาณ 5-6 ปีก่อนเกษียณนะครับว่าจริตนิสัยคนเรานะชอบไปในทางใดนะครับชอบทำธุรกิจไหมหรือว่าชอบท่องเที่ยวหรือว่าชอบอยู่กับท้องไร่ท้องนานะครับก็อันนี้ก็วางแผนไว้สมมติว่าท่านอีก 4-5 ปีจะเกษียณอาจจะไปปลูกต้นมงต้นไม้หรือพืชพันธุ์อะไรก็แล้วแต่พอเราเกษียณพืชเหล่านั้นสามารถที่จะออกดอกออกผลให้เราได้จำหน่ายไว้รับประทานหรือจำหน่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องรออยู่จนถึง60นะครับส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมไว้ล่วงหน้าหรือด้านไหนๆก็แล้วแต่เป็นการวางแผนไว้นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงสักเพลงหนึ่งอันนี้เป็นการรำลึกนึกถึง พระพรพิรมนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากๆท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีชื่อเพลงว่าบัวตูมบัวบานครับ
ลองเรือน้อยลอยวน
ไปประมาณสัก 4-50 ปี 60 ปีเหล่านี้นะครับเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของพระพรพิรมนะครับซึ่งในบั้นปลายชีวิตนั้นท่านได้พูดง่ายๆว่าท่านได้ไปบวชนะครับไปอยู่ในด้านธรรมะนะครับจากการเป็นศิลปินนะครับซึ่งตอนที่ผมเด็กๆตอนนั้นได้ยินได้ฟังการร้องเพลงของท่านแต่ว่าท่านเองก็คือเริ่มมาจากทางด้านลิเกถึงได้ร้องเพลงได้ในแนวนี้คิดว่าเหมาะสมแล้วก็หาคนที่จะมาสืบทอดในทางด้านนี้ยากทีเดียวส่วนหนึ่งผมว่าเป็นน้ำเสียงที่เกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ของท่านนะครับแล้วก็เป็นน้ำเสียงจากการฝึกฝนในเรื่องของพูดง่ายว่าเที่ยวบินในการแสดงลิเกนำน้ำเสียงเหล่านั้นมาร้องเพลงที่ทำให้ฟังดูแล้วเกิดอรรถรสในเรื่องของเนื้อหาสาระของเพลงที่ท่านได้ร้องไว้เยอะเหมือนกันนะครับท่านก็ได้มรณภาพไปนะครับก็ส่วนหนึ่งคิดว่าบรรปลายของท่านนั้นได้ไปอยู่ในความร่มเย็นทางด้านพุทธศาสนานะครับเอาละครับช่วงนี้ขอนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางแก้ไขในการง่วงกลางวันมาฝากท่านผู้ฟังกันอาจจะมีหลายและท่านมองเอ๊ะตอนกลางวันนี้มันเป็นยังไงถึงง่วงนะครับ หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูงอายุเนี่ยจะได้เงียบสักนิดนึงนะครับแหมทำให้กระชุ่มกระชวยในการที่จะทำงานต่อไปนะครับแนวทางแก้ไขนะครับการง่วงกลางวันนะครับก็มีดังนี้นะครับประการที่หนึ่งเพิ่มเวลาการนอนในช่วงเวลากลางคืนนะครับหากต้องการรู้ว่าเวลานอนของเราเนี่ยพอหรือไม่นะครับคือจัดเวลานอนให้มากขึ้นอย่างน้อยคือ8ชั่วโมงนะครับลองดูนะครับลองดูสัก1สัปดาห์ถ้าหากว่าอาการง่วงนอนกลางวันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะเกิดมาจากสาเหตุอื่นแล้วล่ะครับนะครับประการที่2ก็คือบริหารลมหายใจกระตุ้นร่างกายปลุกตัวเองให้กระฉับกระเฉงแค่หายใจเข้าออกทีๆทางจมูกหุบปากตามสบายจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่ฐานต้นคอเนื้อกระดูกไหปลาร้านี่นะครับที่กำบังลมเกิดการเคลื่อนไหวตามวิธีนี้ทำบ่อยๆก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงรู้สึกมีพลังตื่นตัวแก้ง่วงได้ดีนะครับประการที่3นะครับจิบน้ำระหว่างวันนะครับควรที่จะเป็นน้ำอุ่นนะครับอุณหภูมิของห้องอันนี้ก็เพื่อให้นะครับเอาน้ำอุ่นนะครับก็เพื่อให้ร่างกายนั้นดูดซึมไปใช้ในระบบไหลเวียนมาเลี้ยงเลือดได้ทันทีช่วยเพิ่มความสดชื่นนะครับมีกระปรี้กระเปร่าได้ดีขึ้นนะครับประการที่4ก็คือเปลี่ยนอิริยาบถโดยลุกขึ้นเดินหากิจกรรมทำนะครับก็เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวนะครับประการที่5งีบสัก10ถึง15นาทีนะครับอันนี้ก็มีงานวิจัยชี้ว่าการงีบหลับ10ถึง15นาทีนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นนะครับกระปรี้กระเปร่าพร้อมกับรับกับสถานการณ์ช่วงบ่ายได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าวิธีนี้ควรทำเมื่อถึงจุดวิกฤตจริงๆนะครับแนะนำว่าควรที่จะหามุมส่วนตัวก็จะดีนะครับยิ่งเป็นที่ทำงานด้วยแล้วอันนี้อาจจะถูกตำหนิได้นะครับประการที่6นะครับก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพลังได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับลองหาเวลาออกกำลังกายนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับรับรองสมองนี่ปลอดโปร่งนะครับสุขภาพแข็งแรงมีไฟในทุกสถานการณ์ทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลในเรื่องของการแก้ง่วงเอาละครับมาฟังอีกสักเพลงนึงช่วงนี้คิดว่าบรรยากาศเหล่านี้นะครับเพลงนี้ก็ขอลาด้วยเพลงนี้ละกันนะครับบุญแข่งเรือครับจังหวัดไหนหรือที่อยู่ใกล้กับลำน้ำมีบรรยากาศนี้ครับบุญแข่งเรือครับก็ขอลาท่านผู้ฟังไปขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ